Halo,
halo, selamat pagi. Dekat sini NJ Muhammad Azwan bin Aziz.
Ya.
Saya kok dari inti kelas baik ke temo to cawan sekolah Joho. Boleh tak saya apa setiap pengesahan? Okay, boleh. Atau kerja lagi saya ko balik boleh?
Okay, jaga.
Sebelum saya bekerja, saya parking dulu ya, okay.
Ya, saya pergi kerja ya.
Okay.
Okay, baik-baik. Saya driving lori ya. Dan start. Ya, ada apa masalah?
Kita nampak verify boleh?
Boleh?
Boleh saya tahu alamat tempat tinggal Anda sekarang?
Nombor 27, Pedah Pemandai 1, Segamat Johor.
Segamat Johor, okey. Lepas tu Anda sebagai travel lori kan?
Ya, betul.
Okey. Boleh saya tahu nama company Anda?
Sekarang ni saya kerja dekat Swift Courier.
Swift Courier, okey.
Ya. Yeah.
Lepas tu boleh saya tahu Anda selaku bekerja berapa lama?
Sini saya buat kerja 1 bulan.
1 bulan, okey.
Ya. Yeah.
Boleh saya tahu anggaran gaji sebulan Anda berapa?
Anggaran sini RM4,000.
RM4,000, okey.
Ya. Yeah.
Lepas tu yang ini gaji Anda masuk bank account ke atau ambil cash?
Macam tu, apa yang kurang jelas?
Yang ini gaji Anda ambil cash atau masuk bank?
Gaji?
Masuk
bank lah.
Masuk bank, okey.
Ya, ya.
Okey, itu sahaja untuk pengesahan. Lepas tu nak minta tolong Anda inform itu 012-779-5502 yang itu nombor telefon office kan?
Ya.
Kejap lagi kita akan call juga untuk verify. Nak minta Anda tolong inform eh?
Ya, boleh.
Okey, itu sahaja.
Okey, baik.
Itu sahaja untuk pengesahan. Terima kasih, Encik.
Okey, baik.